podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Plastika je označenie pre umelecké dielo, môže byť výtvarné alebo aj ľudské, však schválne plastická chirurgia ľuďom pomáha sa lepšie cítiť, akurát aj pacienti sa musia vedieť zmestiť do kože a s plastikami to nepreháňať, pretože oprava umeleckých diel, s tým je vždy viac roboty, ako začať od znova. Našim hosťom dnes bude umelec vo svojom odbore, plastický chirurg Lukáš Šimko. Je tu to práve poludnie, dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Chcete, aby z vašich synov či dcereniek vyrástli plastickí chirurgovia, alebo máte napríklad jazvu na čele, ktorou trpíte celý život a vlastne tým pádom je aj jazva na duši. Dobre počúvajte. Ako sa stať plastickým chirurgom a kde získať prax, nám povie dnešný hosť Lukáš Šimko, plastický chirurg. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Asi treba začať, keď chce byť človek plastickým chirurgom, najprv asi študovaním medicíny, vy ste z medicínskej rodiny. Tak to bolo ľahšie?
Možno to bolo trošku ľahšie kvôli tomu, že som to videl celý život. Ale zase na druhej strane ma moji rodičia stále odhovárali od toho, aby som začal študovať medicínu. A oni videli ten každodenný život toho štandardného lekára, keďže jeden je úrazový chirurg a mama je kardiológ, tak nevedeli si úplne ako keby predstaviť, že ten život toho doktora môže byť aj úplne iný, ako teda napríklad pri tej plastickej chirurgii je to možné.
Máte nejaký lifehack, ako ľahšie vyštudovať medicínu?
Medicína ako taká je veľmi špecifická, musí to človek ozaj chcieť. Ja som teda študoval vo Viedni, čiže po nemecky. Tamto štúdium je také trošku ešte aj iné, by som povedal, lebo je tam iba jedna skúška za rok, čiže je to také veľmi nárazové učenie, veľmi veľa vecí naraz, ale každý si myslím, kto to chce, tak vie tú školu skončiť.
Presne tak, len treba chcieť. Ďakujem veľmi pekne za túto radu. No a potom ste asi začali robiť normálne v nejakej štátnej nemocnici s tým, že ste išli od piky, čiže zašívali ste malé drobné ranky a potom možno aj prstíky a tak ďalej, uši prišívali.
Áno, každý plastický chirurg začína väčšinou na nejakom oddelení alebo teda na univerzitnej klinike, kde sa začína ozaj týmito drobnými vecami, ale samozrejme pozeráte aj na starších kolegov, ktorí teda už operujú väčšie veci a postupne, ak to máte napozerané, tak sa púšťate do väčších a väčších zákrokov.
To hneď prídete do styku, ale s bolesťou od tých pacientov, nie je to trochu desivé?
Snažím sa ja, aspoň teda v mojej práci, robiť všetko tak, aby to ozaj bolo čo najmenej bolestivejšie. Sám som relatívne citlivý, takže dávam ozaj pozor na to, aby aj mojich pacientov to skoro vôbec nebolelo. Tá analgéza v dnešnej dobe sa dá urobiť veľmi pekne, aby ozaj čo najmenej ľudia trpeli počas akéhokoľvek zákroku. Hlavne v tej estetickej medicíne, kde teda sa snažíme robiť tým ľuďom radosť, tak nie je cieľom, aby tá cesta k tomu bola bolestivá.
Vy sa venujete aj chirurgii ruky. Čo robiť, ak si odfikne malíček? Prosím vás. Viem, že je to čudný príklad hneď v úvode rozhovoru, ale tak dajte, že čo robiť?
Áno, venujem sa aj chirurgii ruky. Teda od začiatku mojej kariéry sa venujem tej chirurgii ruky, kde som teda naozaj že vyrastal. Prvotná vec, ktorá je, samozrejme treba najprv zastaviť krvácanie, čiže starajte sa najprv o seba, nech si zastavíte to krvácanie a potom až sa starajte o ten amputát, teda tú časť, ktorú ste si odrezali.
Nepatrí.
Tu nájsť treba, prípadne opláchnuť pod tečúcou vodou a dať to potom do nejakého suchého sáčku. A tento sáčok dať do druhého sáčku, v ktorom môže byť aj ľad s vodou pomiešaný a ono, ten malinký sáčok s tým vašim amputátom bude plávať potom ako keby na hladinke. A takýmto spôsobom máte potom najväčšiu šancu, aby ten prst bol ešte prišiteľný.
A kam utekať? Na pohotovosť?
Áno, treba na centrálny príjem.
Že tam mi to hneď urobia, alebo budú čakať na druhý deň, alebo ako sa to potom rieši?
Pokiaľ je amputovaný prst, tak by sa do 6 hodín mal replantovať, čiže na novo prišiť.
A potom sa dá zachrániť.
Je tam šanca, že to prežije, tak si povedzme. Ešte ďalšia potom je vždy otázka o tej funkčnosti, že ten prst samotný, že aj keď prežije, neznamená, že bude funkčný. Čiže kľudne môže sa stať, že ten malíček je potom tak dobrý, akurát môj prednosta hovorí na špáranie sa v nose.
Malíček sa vždy zíde, počujete veľmi dobre. Rozprávame sa s plastickým chirurgom Lukášom Šimkom a o chvíľu aj o tom, čo všetko môžeme mať umelé.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Čo všetko môžeme mať na sebe umelé? Rozmýšľali ste o tom? Dnes sa to pýtam plastického chirurga Lukáša Šimka.
V plastickej chirurgii sa najčastejšie používajú prsné implantáty, to asi tak celá spoločnosť pozná. A potom ale existujú aj ďalšie implantáty. Existujú implantáty do pier napríklad, existujú implantáty na bradu, na líca. To sú takisto také silikónové, ale tuhšie implantáty, ktoré nám ako keby menia tvar tváre. V ďalšom priebehu môžeme používať aj kyselinu hyaluronovú ako určitý druh implantátu, lebo je to tiež látka cudzia, ktorá sa vkladá do tela a používa sa teda na korekciu vrások napríklad.
A pre vás je kto umelý?
Asi najhoršie prípady pacientiek sú také, ktoré robia tzv. Doktor shopping. To znamená, že idú od jedného doktora k druhému a vlastne každého ako keby presvedčia, aby im niečo pichol. A potom tá kombinácia môže byť ozaj fatálna, že je to prehnané, tie kontúry tej tváre hlavne môžu byť veľmi také ostré, občas u žien, teda hlavne je to, že vyzerajú strašne maskulínne, tak chlapsky, čo nie je úplne cieľ podľa mňa krásy. No a čo sa týka prsných implantátov, tak tam je to samozrejme o tej veľkosti, že keď to niekto preháňa, má možno také skreslené predstavy o tom, ako by chcela vyzerať tá žena, tak tiež to vie dotiahnuť do veľkosti, ktoré vyzerajú strašne.
Čo rozhodne nerobiť? S čím nesúhlasíte vy ako plastický chirurg? Čo odmietate?
Obvod prsníkov by nemal byť väčší ako obvod bedier. Ako všetci vieme, modelky majú mať 90, 60, 90, takže plus minus sa tohoto pomeru snažím držať. Čiže keď niekto príde, kto má relatívne širokú panvu, tak kľudne môže mať aj väčšie prsia a vôbec to nevyzerá vulgárne. Takže treba to tak veľmi individuálne na tú danú pacientku upravovať a takisto nemám rád napríklad veľmi vykuchané nosy, keď sú príliš zmenšené také pršinoštieky.
Vykuchaný nos, pomoc, to znie strašne. Tam odstraňujete chrupavku stále viac a viac.
Presne, tam sa opakovane, väčšinou sú to také 2-3 krát operované pacientky, kde každý chirurg trošku zoberie a už sa potom vlastne nič neostane a ten nos je ozaj taký prázdny a vyzerá hrozne, ako samozrejme všetci si predstavia možno Michael Jacksona ako taký odstrašujúci príklad, ale stretávame sa s tým aj u celebrit.
Ktorá z týchto operácií je asi najnáročnejšia na hojenie? Som počula, že pozadie?
Je viacero takých ako operácií, ktoré sú horšie, napríklad abdominoplastika, čiže korekcia brušného previsu, či už je to po schudnutí alebo teda po tehotenstvách, tak tá je taká náročnejšia, tam to trvá tých 5-6 týždňov, kým je tá žena fit. Hlavne napríklad teda, keď mala rozostup tých brušných svalov po tehotenstvách a sa urobí tzv. Rafia, čiže zošitie dokopy týchto svalov, tak to môže relatívne dlho bolieť a byť taká nemotorná tá žena chvíľu, kým proste sa to celé rozhýbe.
Tak celkovo asi po tých zašívaniach sme nemotorní. Som počula, že pri plastike prst si napríklad dievčatá nemôžu umývať hlavu, lebo nemôžu zdvíhať ruky.
Áno, pokiaľ sa dávajú implantáty prsné pod sval, tak by nemali ženy dvíhať ruky aspoň teda nad úroveň svojich ramien. Vtedy potom sa naťahuje ten prsný sval, ktorý teda chceme, aby práve bol v kľude po tej operácii. Ale v dnešnej dobe používame také analgetika, teda opichujú sa tieto svaly normálne lokálnou anestéziou, ktorá relatívne má dlhý efekt. Po operácii bývajú relatívne v pohode tie ženy. Samozrejme je to také, že každá má trošku iný priebeh, ale väčšinou do tých 3 až 4 dní po operácii sú všetky už bez bolesti.
No super, ale aj tak kaderničky sme potešili, že dievčatá po operácii prs, ktorých je dosť veľa vraj, budú chodiť viac ku kaderničkám tesne po. Rozprávame sa s plastickým chirurgom Lukášom Šimkom. Ešte aj budeme.
Talk show na vlne s Didianou.
Pred 11 rokmi sa 82-ročná španielska dôchodkyňa dostala do médií celého sveta, keď sa pokúsila amatérsky zreštaurovať fresku Ježiša Krista v miestnom kostole. Výsledok jej snahy bol tak hrozný, že sa stal okamžite hitom a v mnohých úpravách a mutáciách začal kolovať po celom svete. Rozprávame sa tiež s umelcom, plastickým chirurgom Lukášom Šimkom. Lukáš, ako veľmi pokazené diela od iných umelcov ste už museli opravovať a čo sa už nedá opraviť?
Jaj, no toho je dosť, ale asi by som povedal k tomu toľko, že čím je človek starším tým plastickým chirurgom, tak tým viac mu chodí tých komplikovaných prípadov. Že pokiaľ som bol teda ešte mladší a začínal v kariére, tak u mne nechodili pacientky, ktoré boli ako keby pokazené niekým iným, lebo proste ešte človek nemá meno a teraz sa mi to tak ako keby viacej kopí, že už teda niekto o mne možno počul a tým pádom dojde ku mne ako keby k tomu záchrancovi a teda občas je to veľmi ťažké z toho niečo spraviť. Hlavne keď sú opakovane operované prsy operácia, tam nebýva väčšinou deficit, čiže nedostatok tkaniva, s ktorým sa už dá niečo robiť a stále je to potom také zachraňovanie niečoho, ale nikdy ten výsledok už nie je taký úplne optimálny.
A ako si teda overiť, či je plastický chirurg skutočný majster vo svojom remesle?
Internet je v tejto, by som povedal, sfére veľmi zložitý v tom, že čo ja aspoň sledujem, že sa dosť výrazne redukujú nejaké negatívne recenzie, ktoré či už nejakým ovplyvnením tej danej osoby sa potom stiahnu, alebo ten portál samotný tie negatívne recenzie vie proste stiahnuť. A tým pádom ozaj na tom internete nájdete takmer na každého z nás iba pozitívne spätné väzby. Preto asi, aspoň ja teda mám najčastejšie klientky také, že nejaká ich kamarátka bola u mňa a teda ozaj má tú skúsenosť z tej prvej ruky. Pokiaľ nikoho nepoznáte, tak je to ozaj skôr o tom, že ísť na možno 2-3 konzultácie rôznych plastických chirurgov a skôr skúsiť o tom, že ako vám ľudský sadne, lebo tú zručnosť reálne nemáte ako laik, ako zistiť, že či ten plastický chirurg je dobrý alebo nie je dobrý. Každý z nás má nejaké pekné výsledky, každý z nás má aj nejaké škaredé výsledky. Skôr potom sa spoľahnúť na taký ten ľudský faktor, že ako vám sadne ten plastický chirurg samotný, lebo sú kolegovia, ktorí sú napríklad, že urobia peknú robotu a vybavené, ale keď sa im niečo nepodarí, tak potom sa ich neviete dopatrať, že na nejakú korekciu alebo niečo. Čiže je to potom skôr o tom takom pocite.
Veľmi často dámy, ktoré si už nechali dávnejšie urobiť prsy, nevedia o tom, že treba prísť na nejakú výmenu. Ako často by sa malo chodiť po plastickej operácii prsníkov na výmenu implantátov?
V dnešnej dobe je cieľom implantáty, ktoré vložíme, nechať čo najdlhšie. Už neplatí také pravidlo, že každých 10 rokov na výmenu. My odporúčame robiť každé 4 roky kontrolu magnetickou rezonanciou, každý rok ultrazvuk samozrejme, a keď je niečo nejasné, tak potom ozaj prísť za tým plastickým chirurgom, nech aj on sa pozrie a spozornieť hlavne vtedy, keď povedzme jeden prsník reaguje inak ako druhý.
Že to znamená čo?
Tam môže dojsť napríklad k ruptúre, čiže prasknutiu toho implantátu na jednej strane a to potom samozrejme treba vymeniť. Čiže cieľ je, že vkladáme implantáty na doživotie. Ale samozrejme výmena väčšinou, aspoň u mojich pacientiek, je z dôvodu estetického. Že dojdú po 10 rokoch, že tie prsia už nie sú také, aké boli pred 10 rokmi a že chcú ich proste vymeniť alebo upraviť, už aj podvihnúť, možno mali nejaké deti alebo váhové výkyvy, čiže skôr riešime estetické zmeny ako technické zmeny, čiže tomu implantátu sa niečo stalo.
Ešte, že existujú tie pušapky, na ktoré sa dá spoľahnúť. Rozprávame sa s Lukášom Šimkom, s plastickým chirurgom a o chvíľku bude reč aj o liposukcii.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Už sme sa dnes rozprávali s plastickým chirurgom Lukášom Šimkom o prsiach, o tom, ako keď si odfiknete malíček, ho priniesť doktorovi, aby sa dal rýchlo zachrániť. Už sme trošičku prebrali aj liposukciu a pri nej by som zostala, pán doktor. Liposukcia. Je to pravda, že ak už vám raz odsajú tuk na nejakom mieste, už nikdy ten tuk na to miesto nedorastie?
Tukové bunky majú také špecifické vlastnosti a to, že oni sa už nedelia vo vašom živote, čiže nepribúda množstvo tých tukových buniek, ale za to jedna vie zabrať miesto aj za 100 tukových buniek. Čiže jedna tá tuková bunka sa vie tak nafúknuť, ako ste Vrcha mali, povedzme, 100 predtým. Čiže my, aj keď robíme liposukciu, tak vždy poodsávame možno 60 až 80% tých tukových buniek, ktoré tam máte. No ale tých zvyšných 40 alebo až 20%, ktoré tam ostanú, sa vedia natoľko natiahnuť, že budú zaberať zase toľko miesta, ako predtým ich zaberalo tých 100%.
Čiže na to miesto dokážu oni dorazť?
Oni dokážu na tom mieste sa zase tak nafúknuť. Dorásť nie, ale vedia sa zase nafúknuť.
Lebo napríklad robili mi pruh,
ano.
A tam, kde mi dali tú sieťku a neviem, niečo tam zošili, tak okolo nejaký tuk sa vyskytol, áno, ale tak na tom mieste už tam je taká diera, chudera.
To potom býva práve taká takzvaná adhézia, alebo teda zrasty. To je také jazvové tkanivo a to už tam je tých tukových buniek potom oveľa menej.
Čiže treba byť samý zrast, aby sme nemali toľko
tuku. A tam potom ten tuk sa menej drží. Áno.
Pozor na želania, samozrejme. Dobre, čiže čo sa týka liposukcií tuku, ako postupili tie plastiky možno, ktoré ste robili, respektíve liposukcie pred 20 rokmi a teraz?
No, hlavne, čo si treba uvedomiť, ako keď ide ako pacient na liposukciu, že nie je to metóda chudnutia. Je to vyslovene metóda na doladenie postavy. To znamená, že už keď ste na svojej váhe, ktorou ste spokojní, tak potom, keď vám chýba ešte, že neviete, povedzme, bokov schudnúť, alebo máte stehna hrubšie, ako by ste chceli, tak na také doladenie je tá liposukcia úplne vhodná metóda. Tých spôsobov liposukcií je dosť veľa. Ako také najznámejšie je úplne taká klasická, len s pomocou takej vodnej infiltrácie, čiže sa tam taký roztok dá, ktorý tie bunky trošku porozpúšťa a potom sa to poodsáva. Ďalšia možnosť je pomocou ultrazvuku asistovaná liposukcia, to znamená, že ultrazvuk trochu rozbíja tie bunky a ďalej je potom taká vibračná, čiže vibráciou vlastne sa tie bunky likvidujú a ľahšie sa to odsáva, alebo potom je ešte taká s takým vodným lúčom, ktorý zase veľmi pod silným tlakom vody rozbíja tie bunky a tiež sa to potom odsáva, ale výsledok je plus minus taký istý. Možno s tým ultrazvukom sa dajú trošku viacej kontúrovať tie tvary, čiže keď chcete mať nejaké brucho tvaru tých tehličiek, tak s tým ultrazvukom možno to vieme urobiť trošku lepšie ako s tými ostatnými metódami.
Aká je rekonvalescencia po týchto zákrokoch?
Pokiaľ sa robí väčší areál, to znamená brucho, boky dokopy, tak treba počítať s tým, že 6 týždňov by ste mali nosiť také kompresívne prádlo, ale to neznamená, že 6 týždňov ste ako úplne vyradená z fungovania. Štandard je, že zhruba takých 10-12 dní, kým sú modriny, tak je človek limitovaný, čo sa týka normálneho fungovania. A už potom je to len také, že neodporúča sa veľmi nejako intenzívne športovať na ten areál, čiže nemali by ste robiť prúšáky napríklad. Pokiaľ sú to nohy, tak zase by ste behať nemali tých 6 týždňov.
Práve myslím na Zoru Coborovú, ktorá by behala už 2 dní po.
Myslím si, že tá liposukciu nepotrebuje.
Tá nie, tá je úplne perfektne vytvarovaná, bola aj nedávno našim hosťom, tak ako je teraz aj Lukáš Šimko, plastický chirurg. O chvíľu možno aj o tom, čo by si on nechal vylepšiť.
Talk show na vlne s Didianou.
Množstvo dermatológov na sebe skúša rôzne druhy operácií, respektíve zákrokov, ktoré potom neskôr chcú skúšať na svojich pacientov. Ako to má plastický chirurg? Predpokladám, pán Lukáš Šimko, že si neviete dať sám narkozu a sám sa zoperovať. Takže, ale otázka skôr taká normálna, že máte niečo zoperované, s čím ste neboli spokojní?
Operáciu nemám samotnú. Ako ste hovorili, to si ťažko môže človek sám s tým pomôcť, ale presne tie neinvazívne zákroky ako botox alebo kyselinu hyaluronovú, to sa netajím, že mám vlastne na sebe odskúšané. Aj sa relatívne pravidelne udržujem týmto spôsobom. Ale tak, že pokiaľ to nepoviem, tak to nikto nevidí. Čiže ozaj v takej rozumnej miere, ja tomu hovorím trošku také spomalovanie starnutia. Nie je to vôbec, že nejaká zmena vizáže, alebo niekto sa bojí, že bude vyzerať umelo. Ale ja sa skôr snažím robiť všetko tak, aby to bolo vyslovene prirodzené, ale proste, aby vyzeral niekto v 40-ke na 30 a v 50-ke na 40 a podobne.
Ale samozrejme aj ten vek, že treba k tomu asi cvičiť, že to dosť prospieva, ak človek sa stará týmto spôsobom aj znútra o seba však.
Jasné, ako život, taká zdravá životospráva je úplne základ všetkého. Čo je ešte bohužiaľ vec, ktorú nevieme nikto zmeniť, je genetická výbava, ktorú sme dostali, a keď tá nie je úplne dobrá, tak môžeme fakt, že robiť takmer čokoľvek a proste budeme vyzerať horšie ako naši vrstevníci, keď sme takú výbavu dostali. Zas naopak sú ľudia, ktorí majú výbornú genetiku a vyzerajú výborne aj bez toho, že si čokoľvek dajú urobiť. Vieme veľmi ešte ovplyvniť aj to starnutie tým, že ako sme veľa na slnku. Slnko sa dosť podceňuje, ale ako čím viac sme na slnečku, tak tým tá tvár hlavne a ten dekolt už je starne rýchlejšie. Čiže keď má niekto veľmi rád slnko, tak skôr vyzerá tá koža taká zošuverená a vráskatá.
A má zmysel s tým bojovať, že je koža na dekolte zvráskavená, ako dlho vydrží zákrok, pri ktorom sa napríklad rieši práve dekolt?
A tak ako základ je prevencia. Čiže ozaj ten faktor si stále nejaký ochranný natierať a čo najmenej na slniečku byť. To je ako taká vec, ktorá sa dá ovplyvňovať. No a už keď potom tie vrásky vzniknú, tak existujú rôzne metódy, ktoré každá má ako keby svoj účinok a najlepšie je potom kombinovať či už nejaké frakčné lézre alebo spolu s nejakou mezoterapiou alebo kombináciu týchto vecí. Čiže je tam potom viacero vecí, ktoré treba spojiť, aby sme dosiahli nejaký želaný efekt.
A treba si veľmi odkladať peniaze, aby sme na tie lejzre mali. Však to nie je sranda, nie? To je aj 1000 eur takých pár zákrokov, či jeden?
Keď sa to nazbiera, tak určite sa hýbeme okolo 1000 eur na nejaký dekolt a väčšinou to treba ešte aj opakovať, že nie je to, že jednorazová vec a je to vybavené.
O teraz sa neopalujem. Sledujeme aj rozhodne nerozhodný kvíz s Lukášom Šimkom, plastickým chirurgom. Je lepšie postavu tvarovať liposukciou alebo cvičením?
No určite primárne cvičením.
Letia viac trojky alebo štvorky?
Trojky.
Radšej máte rozhovor s pacientom pred operáciou či po operácii?
No iba pred.
Doplňte vetu. Najväčší mýtus pri plastických operáciách je...
že sa dá chudnúť s liposukciou.
Najhoršie pri rozhovore s pacientom alebo pacientkou je ak?
Ak má predstavu, ktorá je úplne nereálna.
Od pacienta ako darček čokoláda, alebo že bude dodržiavať vaše dobre mienené rady?
No, musí určite dodržiavať dobre rady.
Obed s Rádiom Vlna, alebo Rádio Vlna s obedom?
Obed s Rádiom Vlna.
A plastické chirurgické múdro na záver?
Snažiť sa pozerať na seba veľmi kriticky, ale zase nie príliš kriticky.
Ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom bol plastický chirurg Lukáš Šimko.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12.